tip de abuz nu intră între cele ce pot fi urmărite în justiție în fața Tribunalului Penal Internațional. Pe de altă parte, de la începutul războiului în Irak, procurorul șef al tribunalului, Luis Moreno Ocampo, a primit peste 100 de cereri să ancheteze trupele Statelor Unite sau pe cele aliate. Cererilor nu li s-a dat urmare, dar, după expresia lui Lee Casey, un avocat cu sediu la Washington, cred că, în ultimă instanță, toate acele cereri de anchetă demonstrează cât este tribunalul potențial de primejdios în sfera proceselor motivate politic. Până acum, procurorul a respins, firește, cererile, fiind vorba de cazuri care nu intrau sub jurisdicția tribunalului. Testul real va veni însă când o cerere de anchetă va fi făcută în circumstanțe în care există un dezacord asupra jurisdicției, iar aceasta se va întâmpla când americanii vor fi acuzați în fața instanței de ofense pe teritoriul unui stat, dintre cele care au ratificat statutele tribunalului. Pentru moment, Statele Unite au încheiat 63 de acorduri bilaterale de imunitate, în cadrul cărora țările semnătare au promis să nu extradeze cetățenii americani Tribunalului Penal Internațional.
La București, ziarul Ziua și Fundația România-Rusia au organizat astăzi o dezbatere pe tema ipoteză Transnistria contra Basarabiei, la care au fost invitați să participe analiști politici din România, Rusia, Moldova și din regiunea transnistreană, dar și foști și actuali reprezentanți ai Ministerului de Externe de la București. Radu Stănescu relatează de la București.
Președintele Putin cunoaște acest plan pentru că e persoană foarte informată, dar nu s-a pronunțat încă pentru că un politician prudent a spus Belkovski, considerat autorul strategiei lui Putin contra oligarhilor. Stanislav Belkovski a susținut că planul său ar ține cont de dorințele popoarelor, cel român, cel basarabean, cel rusofon din Transnistria, spre deosebire de propunerile birocraților care gândesc în cancelarii soluții pentru conflicte, pentru a încerca apoi să le impună populației. În lumea lui Belkovski toți ar profita. Uniunea Europeană, care va avea într-o România unită cu Basarabia un nou membru puternic, în plin avânt al dezvoltării, România, pentru care unificarea ar fi un stimul colosal pentru dezvoltarea economică, basarabenii, care ar intra astfel în Uniunea Europeană, și transnistrenii, care și-ar căpăta independența. În sfârșit, și Rusia și-ar vedea respectate interesele. Această viziune idilică, în care leul, lupul și mielul stau la un loc, ar fi o alternativă la planul american, de fapt planul OSCE pentru Moldova. Belkovski a lăudat în acest context diplomația europeană. Uniunea Europeană, a spus el, vrea să reglementeze conflictele pe baza unor principii și valori, spre deosebire de Statele Unite, care vor să creeze focare de haos. Am încheiat citatul. La rândul său, analistul rus Vitali Tretiakov explica în acest context că, într-un asemenea scenariu, trebuie să se țină seama de existența Republicii Transnistrene, care nu recunoaște puterea de la Chișinău, și de faptul că românii și moldovenii constituie aceeași nație, conform părerii mai multor specialiști, iar românii și moldovenii au dreptul să se reunifice, a spus Tretiakov. Cu toate acestea, în opinia politologilor români prezenți la întâlnire, propunerea lui Belkovski seamănă mai degrabă cu un măr otrăvit aruncat oficialităților de la București. Cu alte cuvinte, ar fi vorba de o propunere neserioasă și inaplicabilă. Astfel, șeful adunării parlamentare OSCE, Adrian Severin, a spus că planul Belkovski sugerează că cineva are drept de dispoziție asupra Moldovei și altcineva asupra Transnistriei. Trebuie să înțelegem că țintele noastre trebuie coordonate cu cele europene. Soluția e integrarea europeană, iar Europa e locul unde ne vom întâlni cu toții, a spus Adrian Severin. La rândul său, analistul Stelian Tănase a arătat că Republica Moldova este subdezvoltată din punct de vedere economic. El a sugerat că din punct de vedere al integrării europene a României, o unificare cu Republica Moldova nu ar fi benefică, ci ar pereclita integrarea în Uniunea Europeană. Punctul pe ei a fost pus de analistul Emil Curezeanu. Astăzi am întâlnit politologi de tip imperial luminat, a spus el, cu accese de generozitate ipocrită și nefondată. Avem de-a face cu consecințele proiectului eșuat de federalizare a Moldovei, care riscă să fie transferat în România. Curezeanu a mai subliniat că proiectul prezentat la București este unul de esență anti-americană, iar România este un partener al Statelor Unite.
De la București a relatat Radu Stănescu. Este ceva nou în această ipoteză vehiculată acum în presa rusă și în cea din România? E prima întrebare pe care Ileana Giurchescu i-a adresat-o analistului politic Vladimir Socor.
Ideea este veche, ea era în circulație în cercurile intelectualității din Chișinău încă de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, când se considera de foarte multă lume că apartenența Transnistriei la Republica Moldova ar constitui un obstacol în calea unificării Republicii Moldova cu România. Am considerat și atunci și consider și astăzi în retrospect că este o idee greșită. În primul rând, în Republica Moldova însăși nu existau atunci și nu există nici astăzi mecanisme democratice pentru unificarea cu România. Acest lucru, conform sondajelor de opinie, nu este dorit de populație, de majoritatea băștinașă a populației vorbitoare de limbă română din Republica Moldova. Situația aceasta ar putea să se schimbe în viitor, dar în prezent și din 1991 și până astăzi, toate sondajele de opinie indică faptul că numai o minoritate a populației băștinașe dorește unirea cu România. Prin urmare, mecanisme democratice nu există. România însăși nu este în stare să absoarbă Republica Moldova din punctul de vedere economic, așa cum s-a crezut multă vreme că Germania Occidentală era capabilă de a absorbi fosta RDG, lucru care astăzi, judecând în retrospect, nu mai pare așa de sigur cum părea acum 10 ani. Prin urmare, nu apartenența Transnistriei la Republica Moldova este un obstacol în calea unificării cu România. Obstacolele sunt mult mai profunde.
Și anume de ce natură?
De natură instituțională, din cauza lipsei unui mecanism politic democratic pentru a efectua unificarea și din cauza slăbiciunii economice a României, care, iată, s-a dovedit neputincioasă în tot acești ani să asigure supraviețuirea economică a Republicii Moldova.
Să ne întoarcem acum la conferința de la București. Te-a surprins amploarea care s-a dat acestui politolog rus, amploarea care s-a dat temei în sine, mai ales acum când România, de fapt, este în pline alegeri locale?
Nu știu dacă există o corelație între momentul electoral din România și invitarea lui Belkovski la București. Mă îndoiesc că ar exista o corelație. Dar consider că personajul lui Belkovski și propunerii sale, sau mai bine spus tezei sale, i s-a dat o importanță mult mai mare decât ar fi meritat-o. Este în mod evident o teză irealizabilă, dar o teză care probabil urmărește scopul de a sugera unor cercuri și din București și din Chișinău că ar fi fezabilă unificarea Republicii Moldova cu România cu acordul Rusiei. Pentru că este clar că realizarea în practică a tezei lui Belkovski, dacă această teză ar fi posibilă, nu s-ar putea face decât cu ajutorul Rusiei, sub oblăduirea Rusiei, și ar implica un preț politic și economic foarte mare, prohibitiv, pe care România ar trebui să-l plătească Rusiei și, bineînțeles, Republica Moldova.
Vladimir Socor, într-un interviu acordat Ilenei Giurchescu. Agenția de presă Flux informează că vineri și sâmbătă va avea loc la București, la Palatul Cotroceni, un alt seminar internațional despre Republica Moldova și intitulat România și Republica Moldova în contextul integrării euroatlantice. Acest seminar este organizat de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române în colaborare cu Fundația Noua Istorie și cu sprijinul grupului editorial Tritonic și al Muzeului Cotroceni. Printre cei care vor participa la dezbateri din Republica Moldova, liderul PPCD Iurie Roșca, Oazu Nantoi de la Institutul pentru Politici Publice, editorialistul ziarului Flux Petru Bogatu, sociologul Igor Munteanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor Valeriu Saharneanu, vicepreședintele PPCD Vlad Cubreacov, juristul Vitalie Nagacevski, profesorul Silviu Tabac și jurnalista de la BBC Lidia Navițu.
La Chișinău, Partidul Social-Democrat a pichetat astăzi sediul guvernului, cerând să se renunțe definitiv la modificarea certificatului de înmatriculare a autovehiculelor. Acest partid și-a mai exprimat nemulțumirea față de actul normativ. Elena Cioina a aflat mai multe detalii de la fața locului și relatează.
Jos birocrația! Jos birocrația! Sus democrația! Sus democrația! Demisia! Demisia!
Aproximativ 250 de persoane, în majoritate simpatizanți ai Partidului Social-Democrat, au protestat astăzi în fața sediului guvernului împotriva introducerii obligativității noilor certificate de înmatriculare autoturismelor. Acestea au devenit obligatorii la 26 mai, însă la insistențele unor partide politice, guvernul a amânat termenul de aplicare a noilor certificate până în luna octombrie. Astăzi, manifestanții au cerut executivului să anuleze definitiv introducerea acestui act și au învinuit guvernul că vrea să stabilească astfel un mecanism de estorcare a banilor de la populație. Unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc.
Guvernul a amânat aplicarea amenzilor, dar n-a anulat decizia în cauză. Aceasta înseamnă că amenzile pot fi introduse în orice moment. Noi cerem anularea deciziei și anularea certificatelor ilegale. Este o barieră administrativă evidentă creată populației. Ea contravine codului civil, contravine Constituției. Așa ceva nu există în nicio țară din CSI, nimai vorbit de țările dezvoltate, ca Statele Unite ale Americii sau țările europene. Țăcutare cu o mașină care nu le aparține trebuie să plătească o sumă de 139 de lei. Chiar și guvernul a declarat că certificatele de uz intern sunt perfectate gratuit, dar ce înseamnă gratuit? Cineva plătește, dar producerea lor este plătită din bugetul statului. Înseamnă iarăși populația plătește pentru aceasta.
Potrivit lui Eduard Mușuc, în cazul în care guvernul nu va anula în termen de o lună obligativitatea noilor certificate, PSD-ul va contesta decizia în instanță. Iată ce spun șoferii participanți la meeting.
Sunt milioane de mașini înregistrate, nu așa cum ele trebuie. Cum s-au și pornit deodată? Acum, dacă la 700 de lei înregistrarea mașinii din nou, cum a să fie asta? Unde-ți duc banii ăștia? Nu se vede nici drumuri, nu se vede nimic.
Eu cu mașina statului și la mine nu importă. Este, ori nu este certificat, eu cu documentele de stat și nimeni tot una.
Am venit cu ocazia că se încalcă dreptul omului. De zi, zi tot vin nouă legi împotriva oamenilor. De atât am ieșit face protest. Împotriva certificatelor, la drumurilor, cu toate cele suntem împotriva. Și acum introduc și legile astea care noi, toată Europa, mărcă oamenii, iată, a fost în Germania. Mi-s permitea ca să-mi dăie același locataș care a Germaniei, să-mi dăie circul cu mașina prin Germania. Dar aici nu pot ca să-i dau lui soră, lui frate, ca să circul prin Moldova.
Amintim că noul certificat prevede că o persoană nu are dreptul să se folosească de un automobil dacă acesta este înmatriculat pe numele altei persoane. Asta înseamnă că dacă, de exemplu, un automobil este înregistrat pe numele unuia dintre membrii familiei, ceilalți nu vor avea dreptul să se folosească de acest autoturism. Departamentul Tehnologii Informaționale, care a solicitat introducerea noului tip de document, a motivat acest lucru prin facilitarea în acest fel a descoperirii furturilor de mașini. Până la 1 octombrie, când noile certificate vor deveni obligatorii, poliția nu are dreptul însă să-i amendeze pe șoferii care nu și-au perfectat încă asemenea certificate. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Iată și reacția guvernului prin vocea ministrului Justiției, Vasile Dolgheru.
Cred că nu este cazul acum să ne revoltăm, deoarece guvernul a reacționat desinistătător la unele petiții simple, să spunem, fără a fi nevoie de acțiune în masă. Ei doresc, pur și simplu, să mai atragă atenția asupra activității lor. Dar noi de acum am reacționat la petițiile cetățenilor care au simțit o incomoditate. Poate că și din vina lor că au așteptat să expire două luni după aceea numai ca să primească acest certificat. Dar este un proces de lucru de acum și nu este cazul să facem gălăgie. Noi ne stăruim ca să fie cât mai repede. Nu putem să spunem acum un termen precis, deoarece întotdeauna mai apare câte o problemă, mai ales la avizare.
Ministrul Justiției Vasile Dolgheru. Cluburile de noapte și discotecile din Chișinău au fost în ultimul timp în atenția poliției. De ce și cum au încercat polițiștii să-i găsească în aceste locuri pe răufăcători, aflăm de la Ilona Spătar.
Poliția și trupele speciale au desfășurat în aceste zile mai multe raiduri în locuri de agrement din Chișinău, cu scopul declarat de a identifica persoane aflate ilegal în Republica Moldova. Persoane fără acte de identitate pe cele care consumă și comercializează droguri, precum și pe infractorii anunțați în urmărire generală. Maniera de care forțele de ordine au descins în aceste localuri, precum și comportamentul polițiștilor, i-a nemulțumit pe vizitatorii cafenelelor, barurilor, discotecilor și cluburilor de noapte. Martorii acestor razii au fost diplomații acreditați la Chișinău, cum ar fi reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov, și purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukir. Iată ce a declarat Europei Libere Klaus Neukir.
Pe mine nici nu a întrebat de identitate. Au venit oameni mascat cu Kalashnikov, care m-a părut un pic straniu și au făcut acolo ceva, o cercetare, nu știu precis care, dar, mă rog, am înțeles că poliția aici lucrează așa cu mască și cu armă automatică, ce altă țară mai puțin se întâlnește.
Liliana Vițu, ziaristă de la BBC, a fost și ea martor la una din raziile organizate de trupele speciale într-un club din Chișinău.
Regret că o astfel de operațiune este de fapt reprezentativă pentru modul în care poliția lucrează în Republica Moldova. Ai impresia că ei își pun pe hârtie niște cifre, niște rezultate pe care după aia încearcă să le sprijine prin tot felul de acțiuni. O altă problemă este cea a modului în care operează trupele speciale. Sunt brutale, sunt violente, nu au un spirit cooperant. Ori misiunea poliției, care trăiește din banii contribuabilului, adică din banii noștri, este tocmai cea de a coopera, tocmai cea de a lua măsuri ca securitatea unui om să nu fie pusă în pericol.
Directorul teatrului Eugen Ionescu, Petru Vudcărău, a fost reținut de poliție într-o discotecă.
Cu toate că m-am și legitimat, am spus cine sunt, am fost forțat, bruscat, scos afară, băgat într-o mașină foarte dubioasă, așa. Port un cercel în ureche, am fost tras de cercel și întrebat ce-i cu chestia asta. Deci foarte urât s-au comportat persoanele respective. De altfel, e vorba de o încălcare flagrantă a dreptului omului de a-și petrece timpul liber. Na. E un atac la persoană, nu mi se pare civilizat tot ce se întâmplă, dar, repet, în țara aceasta nu mă mai miră nimic ce se întâmplă și chiar dacă aș fi fost dus și forțat și chiar bătut, cum mi-au spus unele persoane că s-a întâmplat anterior cu ele, nu m-ar fi mirat.
Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, spune că poliția și trupele speciale acționează perfect legal.
Lucrătorii de poliție sunt în drept de a face aceste măsuri, deoarece zilele acestea se desfășoară conform unui plan operațiunii complexe în stabilirea și reținerea persoanelor certate cu legea.
Sunt obligate persoanele care merg la discotecă să aibă buletinul de identitate?
Nu, dacă nu deține un buletin de identitate, atunci orice document care confirmă faptul că este Ion Popescu sau o altă persoană, după orele 23, se recomandă ca orice persoană, fie de dorit să dețină un document pentru a putea fi documentat în momentul când este întrebată de un lucrător de poliție. În caz în care cetățeanul nu-și poate demonstra identitatea, atunci poliția e în drept ca timp de 3 ore să rețină această persoană pentru a investiga și a stabili identitatea acesteia.
Iată ce spune însă avocatul Veceslav Țurcanu.
Orice persoană va fi reținută numai în cazurile când există într-adevăr careva probe. Dacă abuziv intră în diferite locuri unde oamenii se odihnesc, trebuie să fie făcut un proces verbal. Sau în cazuri extraordinare când într-adevăr se bănuiește că în localul cu tare se află armament sau încă ceva cu droguri, fără permisul judecătorului poate să facă acest lucru, dar mai târziu totuna acest lucru trebuie să fie confirmat prin judecat. Și dacă acești colaboratori de poliție nu au permis din instanță de judecat ca să facă percheziții, atunci aceste acțiuni sunt nelegitime. Dispăgubire morală se prevede după legislație și materială.
Poliția spune că în urma razilor desfășurate în ultimele zile în Chișinău au fost reținute 60 de persoane aflate în căutare generală. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În nordul Rusiei, în localitatea Petrozavodsk, a fost ridicată o statuie din oțel a fostului șef al KGB-ului și pentru scurt timp lider al Uniunii Sovietice, Yuri Andropov. Statuia are 3 metri și jumătate și este așezată într-o piață în care se află și sediul Serviciului Federal de Securitate, succesorul KGB-ului.
La bălți de aceea stimă se bucură Vladimir Ilici Lenin, statuia sa stârnind dezbateri aprinse și controverse de la fața locului, Eugen Urușciuc.
Un grup de cetățeni din municipiul Bălți a declanșat acțiuni de protest în centrul orașului, unde urmează să fie reinstalat monumentul lui Vladimir Lenin, potrivit unei decizii adoptate anul trecut de majoritatea comunistă din Consiliul Municipal. Vom preciza că lucrările de construcție și amenajare a teritoriului pentru monumentul lui Vladimir Lenin au început ieri. Printre protestatari se numără și fostul deținut politic Gheorghe Briceag, copreședintele filialei Bălți a Comitetului Helsinki și membru al Amnesty International, care după ce a coborât în groapa viitoare fundație a monumentului, a zădărnicit încercările constructorilor de a plasa blocurile din beton armat pentru viitorul postament, Gheorghe Briceag.
Eu ferm protestez și știu un lucru bine definit. Dacă până acum se număra cu sutele iscăliturile care sunt contra, care vreau să aduc monumentul aici, acum mii de semnături sunt adunate.
Fostul deținut politic Gheorghe Briceag a fost susținut astăzi și de un grup de tineri din organizația Nouă Generație din Bălți.
Cred că
astfel de manifestații vor avea loc în toată ziua. Vom încerca să nu admitem ca monumentul lui Vladimir Ilici să fie reinstalat aici la Bălți.
Nu vrem să punem monumentul lui Lenin. Este o ceva aberant.
Conceptele leniniste au rămas deja în urmă și sunt utopiste.
Suntem gata să stăm aici și zi și noapte.
Așa după cum ne-a comunicat consilierul din partea Alianței Moldova Noastră, Mihai Cojocaru, Comitetul Anti-Lenin, structură creată săptămâna trecută de 16 formațiuni politice și instituții neguvernamentale locale, va organiza în zilele ce urmează un miting de protest autorizat.
A relatat de la Bălți Eugen Urușciuc. Cultura împotriva mistificării se intitulează comentariul din această săptămână al scriitorului Vitalie Ciobanu, comentarii care readuce în atenție libertatea presei. Invitându-vă să-l ascultați, vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Politicul constituie pentru un intelectual o tentație reflexivă, dar cu siguranță și sursa unei profunde deformări. Un filtru care desfigurează lumea, reducându-i nuanțele, pentru că livrează doar una din înfățișările sale, chiar dacă vorbim despre o zonă de manifestare și de o perspectivă cognitivă decisivă pentru individ ca parte a unei colectivități. Blagoveș Zlatanov, scriitor și jurnalist bulgar, membru în bordul editorial al revistei Critic and Humanism, care apare la Sofia, a prezentat în cadrul simpozionului Presa și Opinia Publică în Europa de Sud-Est o interesantă viziune asupra felului în care propaganda oficială în statele comuniste tinde să înlocuiască realitatea prin perdeaua de fum a unei lumi virtuale, construită din cuvinte. Comunismul s-a vrut o religie laică, cu premize teleologice, înfățișând evoluția omenirii ca o mișcare necesară și inevitabilă către victoria marxism-leninismului, instaurând raiul pe pământ, drapat în culori roșii. Limba, în acest caz, devine un substitut al realității, instrumentul de adormire și înfeudare a conștiințelor scopurilor partidului unic. După 1989, în societățile postcomuniste, se poate spune, la fel, în bună măsură, că cine deține puterea, acela pretinde că descrie realitatea, că este unicul posesor legitim al acesteia. Teza colegului bulgar se confirmă cu o asupra de măsură într-un stat ca Republica Moldova, unde Partidul Comunist a venit la putere pe un discurs esențialist, predicând nu doar schimbarea unor tehnici administrative, fapt ce l-ar fi situat într-o firească succesiune democratică. PCRM s-a reașezat la cârma pierdută în 1991, atacând nucleul dur al unei comunități, identitatea națională și viziunea acesteia asupra istoriei ca matrice formativă. Retorica presei basarabene se articulează în funcție de interesele politice ale diferitelor grupări aflate în spatele său. Mass media de stat manipulează fără scrupule realitatea, amestecă faptele, le interpretează tendențios, construind o imagine convenabilă guvernanților. Ziarele din opoziție își consumă energiile mai ales pentru a combate propaganda oficială și o fac uneori neglijându-și misiunea de a informa onest și de a produce analize obiective ale stărilor de fapt. În Moldova, publicul mass media nu este tratat ca un consumator de informație în condițiile concurenței de piață, ci este privit exclusiv în calitate de electorat, de masă ce urmează să investească o grupare sau alta cu atributele puterii politice. În această situație, revistele de cultură sunt singurele care pot smulge falsul văl de pe chipul realității. Ele au misiunea să cultive gândirea independentă, imunitatea în fața influențelor politice, indiferent de natura acestora. Un exemplu. În Moldova, conflictul între cele două biserici, cea rusă, agreată de oficialități, și Metropolia Basarabiei, afiliată Patriarhiei Române, are un puternic iz politic și identitar, care sapă linii de demarcație ireconciliabile între oameni. Or, în opinia multor intelectuali umaniști, ieșirea din acest interminabil blocaj este posibilă doar prin eliberarea cetățenilor de sub orice tip de înfeudare a conștiințelor, ideologică și religioasă, prin cultivarea civismului, a drepturilor omului, a libertății de expresie, a dialogului și toleranței și prin acceptarea diferenței, valori ce nu se regăsesc sub poala unor confesiuni ce practică excomunicarea ca mijloc de anihilare a celor de altă părere. În Basarabia, acest lucru se vede, de pildă, prin rolul pe care și l-a asumat biserica oficială de pilon al statalității, noțiune ce nu trebuie confundată cu statul de drept. În România, proiectul înălțării Catedralei Mântuirii Neamului a împins primatul religios și ambiția conducerii ecleziastice înaintea considerentelor de bun simț și de utilitate comunitară. Și într-un caz și în celălalt, forma, structura, carcasa adică statalitatea la Chișinău și Catedrala Mântuirii la București, sunt niște scopuri în sine care mistifică realitatea, ocultează adevăratele probleme ale cetățenilor. Or, unde poți dezbate aceste subiecte spinoase, fără crispări partizane și stigmatizări zgomotoase, dacă nu în paginile revistelor de cultură, situate în afara unor suspiciuni de afiliere politică? Idei generale, opțiuni strategice și concepte filozofice își găsesc o reflectare deplină doar în presa culturală. De aceea, a vedea aceste publicații ca foi în care se discută despre sexul îngerilor într-o cetate asediată de grijile subzistenței imediate, mi se pare profund incorrect și cinic. Autorii acestor insinuări nu sunt nici pe departe campioni ai moralității și nu practică austeritatea ca stil de viață. Impactul intelectualelor, puterea celor fără de putere, vorba lui Václav Havel, stă tocmai în credibilitatea demersului lor, pentru că norma pe care o furnizează ei nu reprezintă o formulă de încastrare, un tipar al servituții. Este un mod de a fi, un tip de atitudine critică și flexibilă în același timp, care consacră libertatea individului ca valoare supremă a unei societăți. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, mai mulți liceeni răspund la următoarele întrebări. Cine plătește mită pentru examene, cel leneș sau cel prost? În situația în care ești forțat să plătești mită, e mai bine să înveți sau să treci formal printre examene? Tot în Accente Libere de mâine puteți citi un articol consacrat scriitorului Nicolae Dabija și societății cu răspundere limitată, literatura și arta. Aceeași publicație inserează un articol intitulat Bani pentru studii și studii pentru bani, articol din care citez. Piața de absolvenți este supraîncărcată de juriști și economiști care, nu mai este pentru nimeni o taină, își fac rost de diplome de absolvire cu bani. Deci putem spune cu toată certitudinea că marelor majoritate nu prea sunt specialiști în sensul bun al cuvântului. N-ar putea oare statul acorda credite pentru studii? Mai ales că există și la noi o hotărâre de guvern care prevede acordarea de credite pentru studenți, dar hotărârea asta nu este respectată ca și multe altele, citat încheiat. Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine comentează pactul de stabilitate și securitate pentru Moldova propus de președintele Voronin. Aceeași publicație inserează un articol despre discuțiile din Parlament referitoare la reforma teritorial-administrativă de anul trecut. Numărul delictelor de circulație pentru care șoferului se poate lua permisul de conducere va crește. Aceasta dacă Parlamentul va adopta modificările codului contravențiilor administrative elaborate de Ministerul Afacerilor Interne, scrie Chișinovski Obozrevatel. Și tot în Chișinovski Obozrevatel de mâine puteți citi un interviu cu Olga Buzu, șefa Direcției Evaluare a Bunurilor Imobile, Agenției de Stat Cadastru. În săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, analiștii politici Anton Moraru și Vitalie Pavlicenko comentează pactul de stabilitate și securitate pentru Moldova propus de șeful statului. Iată ce scrie Anton Moraru, citez. Comuniștii și liderul lor Voronin nu știu ce să întreprinde și cum să rezolve problema reîntregirii Republicii Moldova. Au fost propuse diferite proiecte, planuri, memorandumuri, s-au organizat conferințe științifice, foruri internaționale. S-au alcătuit comisii de elaborare a Constituției, s-au cheltuit mari sume de bani din buzunarul contribuabililor, dar nu s-a obținut nimic. Acum Voronin a înaintat un proiect de pact de stabilitate și securitate. Acest pact nu poate rezolva problema integrării teritoriale a Moldovei, deoarece hotarele ei sunt recunoscute. De fapt, însă, 5 raioanele Moldovei sunt ocupate de forțele armate ale Rusiei. În acest caz, Moldova și garantul ei, președintele Voronin, trebuie să poartă tratative nu cu Smirnov și Antufiev, ci direct cu Vladimir Putin. Anume, Rusia trebuie să plece din Transnistria și să-și retragă armata și administrația, sau mai bine zis, regimul ei de ocupație de pe acest teritoriu, citat încheiat. Temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de publicista Diana Lungu.
Din ediția de mâine a cotidianului Moldova Suverană puteți afla despre primele rezultate ale vizitei oficiale a președintelui Vladimir Voronin în Slovenia, în cadrul căreia oficialul sloven a anunțat despre disponibilitatea țării sale de a susține Republica Moldova în procesul de integrare europeană și în reglementarea diferendului transnistrian. De asemenea, guvernele ambelor state au semnat acorduri de colaborare. În pagina 1 este publicat și mesajul de gratitudine din partea secretarului general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, adresat șefului statului, în care oficialul european menționează atașamentul Republicii Moldova față de ideea unei Europe fără linii de divizare. Cotidianul Guvernului mai propune cititorilor interviul cu Ion Ursu, directorul Serviciului de Informații și Securitate. Iar de ziua grănicerului, în numărul de mâine puteți citi un reportaj de la pichetul de grăniceri din Costești, raionul Urșcani. Tot din Moldova Suverană din 10 iunie puteți afla cum se pregătesc eurocetățenii către cele mai ample alegeri în forul legislativ european. Numărul de mâine